Virðulegi forseti, fyrsta fyrri punkti háttvirts þingmanns. Það mætti eiginlega snúa líka spurningunum við og segja vegna þess að við viljum vandaða lagasetningu þá var ekki ákveðið að stíga skrefið til fulls hvað var þetta skattafslátt til starfsmanna. Látum það vera, en eins og ég las upp í ræðu minni áðan að þá kemur til útgreiðslu á þessum skattafrádrætti þó svo að álagður tekjuskattur nái honum ekki. Þar að segja, eins og ég fá vitna hér í umsögn á ríkisskattstjóra, ekki er gert ráð fyrir að tekið sér tillit til rekstratap sem falli hefur til áður en fyrirtæki hefur hlotið staðfestingu rannís og dögulegunum. Svo segir, eins og skýrt kemur fram í lögunum, þá er skattafrádráttur greiddur út sem skattfrástyrkur ef hann gengur ekki upp í álagðan tekjuskatt eða skuldaöflun. Þannig að hér erum að ræða útgreiðslu hálfu ríkisins. Kom ekki til þess að fyrirtækin hafa skilað tekjuafgangi.